Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien Viešpatės balso Vilniaus bendruomenės nariai Karolis,
Marija,
Aurelija,
Marek.
Ir norėsime šiandien kaip visada dalintis sekmadienio evangeliją, ištrauką, kurią prašysime, kad tu, Marija, perskaitytum mums.
Iš Evangelijos pagal Luką. Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius. Ir išsintė juos po du, kad eitų pirmojo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža, todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkui savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lik avinelius tarp vilkų, nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite – ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįž pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims – valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems. Jums prisertino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėjęs į aikštę tarkite. Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu ana miestui. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė, mačiau šetoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš sutikiu jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Kiti 72 mokiniai. Kadangi yra kiti, tai reiškia, buvo dar daugiau. Ir čia yra turima omeny, kad čia vienu skyriu aukščiau, jo Luko evangelijai buvo pasiųsti dar 12 apaštalų. Ir Jėzus iš pradžių pasiuntė apaštalus, o dabar siunčia dar 72 mokinius. Tai man tai šitas tekstas yra apie tai, kad apie bendrystę ir apie bendrą užduotį, bendrą darbą. Nes net jeigu atkreipti dėmesį, tai ir vienus, ir kitus siunčiant, Jėzus duoda jiems praktiškai vienodą užduotį. Ir negana to, dar po to sako, kad melskitės ir prašykite dar. Ir bus dar, kad iš pradžių siunčia 12, po to siunčia 72 ir sako, kad melskitės, nes reikia dar ir dar ir dar. Ir tai irgi kaip ir toks ir Jėzus netgi prašymas mūsų visų, kad mes vienitumės ir kad nekreiptume, na, nesidalintume, kad vat, mes čia iš tų 12, ten kiti iš 72, o ten dar iš kitų, kad būkite visi vieningi, kad gavo visi vienodą užduotį. Ir galbūt tik tai toks skirtumas, kad pasiuntė, taip manoma, kad pasiuntė į truputėlį skirtingas vietas, nes 12 apaštalų taip yra manoma, kad buvo pasiųsti į Izraelio sritį, į tą vietą, kur gyveno žydai. O 72 mokiniai buvo pasiųsti į visą pasaulį. Čia taip gaunasi maždaug iš skaičių simbolikos, kad žiūri, kadangi 12 apaštalų buvo 12 Izraelio šeimų, na, tai va, siuntė pas Izraelį. O 72 yra daug įvairių skaičiavimų, mąstymų ir išvedžiojimų. Kai kuriuose šaltiniuose sakoma, kad buvo 70 mokinių, kituose 72. Ir visi šitie mąstymai susiveda į tai, kad tie kiti mokiniai buvo tiesiog išsiųsti į tas vietas, kur neina apaštalai. Visur ten, kur nėra jų. Ir labiau tai būtų apie visą pasaulį ir tai yra apie pagonis. Ir kas irgi man yra labai gražu, kad Dievas, na, šiuo atveju Jėzus, siunčia tos mokinius pirma savęs. Sako, eikite ten, kur aš eisiu po jūsų. Ir man tai šneka apie tai, kad Dievas, mūsų Dievas yra kaip ir visagalis, bet jisai pasirinko tokį būdą veikti pasaulyje, kad jis prieš veikdamas pats nusiunčia žmogų. Tarsi sakytų, kad viską, ką aš padarysiu šiam pasauliu, aš padarysiu per jūsų. Ir man, jeigu aš norėčiau tai pademonstruoti, man aš prisimenėjau tokią irgi ištrauką iš Evangelijos, tą vietą, kur Jėzus padaugina duoną ir žuvis, kai buvo susirinko daug žmonių, ten apie, sakė, apie 5000 vyrų reikėjo visus pamaitinti, nes staiga nėra valgyti. Ir atsirado vienas berniukas, kuris turėjo ten duonos ir žuvies, ir ką Jėzus padarė, tai jis paėmė tą duoną ir ją padaugino. Bet kas yra, manau, svarbu, kad Jėzui buvo reikalingas berniukas. Ir jeigu prisiminti dar vieną ištrauką iš Evangelijos, tai Jėzaus gundimo momentą, kai velnės gundė Jėzui, esi alkanas, pasidaryk duoną iš akmenų. Tai mes nežinom, aišku, Jėzus nepakluso šitam gundimui, bet vien tik tai iš to, kad tas tam buvo pasiūlyta, lyg tai sakytų, kad Jėzus yra pajėgus duoną padaryti iš bet ko, iš akmenų. Tuo tarpu, kai jisai pasirinko padaryti stebuklą, tai jis pasirinko, kad aš tai padarysiu per berniuką. Nepadarė tos duonos, tai 500000 žmonių iš bet kur, o jam buvo reikalinga žmogaus pagalba. Tuo pačiu 5000 žmonių tą duoną reikėjo pristatyti. Jėzus turbūt nevaikščiojo, nedalino kiekvienam. Ir irgi tas siejasi labai man su šiandienos Evangelija. Jėzus prieš ateidamas pats siunčia žmogų.
Ir labai gražu, kad tarsi eiti pirmą jo, pirmą Jėzaus, Jėzus siunčia eiti mokinius ir, ir man tai kalba, kad žiūriu, kaip ta Evangelija kalba mūsų laike, kaip jinai gali atliepti, tai kažkaip man atrodo, kad tai yra labai gražu, kad Dievas parodo ir atliepia apie tai, kokie yra jo širdies troškimai arba kur jisai eina, kad jeigu žiūrint, kiekvienas iš mūsų gyvenanti žemėje turi iš Dievo kažkokią misiją, Dievo planą, į kurį esame pašaukti ir, ir kiekvienas tai yra skirtingos rytis. Galbūt kažkas turi kalbėti radijoje, kitas būti šeimoje, trečias galbūt eiti į darbą, dar kitas turi būti kunigu. Ir kiekvienas turi savo tą skirtingą misiją, bet per tai Dievas kiekvienam iš mūsų siunčia tarsi prieš tai, kol jisai eis. Ir, ir tokiu būdu mes atsiliepdami jam, mes galime pažinti jo širdį, labiau geriau pažinti Dievą. Mes galime prisiartinti prie to, koks jisai yra. Ir kažkaip man tai labai kalba, kaip svarbu yra atsiliepti į šitą misiją, kurią Dievas yra mums paruošęs, į kurią mus kviečia. Ta misija yra ta vieta, kurioje mes galėsim tikrai save realizuoti ir geriausiai jausimės, nes mes tam ir esame sukurti, kad būti būtent tame pašaukime toje vietoje, kurią Dievas pašaukė. Ir tuo pačiu mes galime labiau prisiartinti prie Dievo, būdami tiesiog ten, kur esame. Ir kažkaip, kai Marikas dalinosi, man irgi labai lietė tą vietą, kad Jėzus mokinius išsiuntė po du. Tai aišku, tų laikų buvo tokia ir, ir teisinė gale liudyti, nes tarsi kur buvo du, tai tarsi jie galėjo kalbėti arba galėjo liudyti, bet man tai galbūt labiau irgi kalbėjo apie tai, kaip aš galiu tą pritaikyti šiandienai. Tai kažkaip man labai tą atliepia, kad tai yra ir apie pagalbą. Kad toj pačioje kelionėje, kai eidavo mokiniai, vis tik yra paprasčiau eiti dviese. Arba jeigu kažkas atsitiko, vienas gali kviesti pagalbą, kitas gali pasilikti. Ir taip pat yra ir su dvasinė kelionė. Kad jeigu mes einam dvasinė kelionė, tikėjimo kelionė, ar mes einame vieni, ar einam dviesi, ar turime tą savo bendrą keleivį, su kuriuo galime pasidalinti į tai, kad tikime, kad Dievas galbūt kviečia, siunčia, arba tai, kas mums pavyksta, arba nepavyksta, nes įmas dviesi, tai irgi yra apie tam tikrą ataskaitą. Tu negalėsi nuslėpti, kad išėjai skelbti Evangelijos, išėjo mokinys, arba vat, kaip siuntė Jėzus skelbti Dievo karalystės, ir o jisai nuėjo po medžių mėgojo, nu, tai kitas bendra keleivis viską žinos, ir tai yra apie tam tikrą ataskaitą, ir taip pat yra apie mūsų dvasinę kelionę. Jeigu aš tą dvasinę kelionę einu su kažko, mes einam dviesi ir aš dalinuosi ir mes vienas kitą remiam ir pastiprinam, nu, jeigu aš savaitę nebesimeldžiu arba nesilankau bažnyčiai, nu, nepavyks to nuslėpti, anksčiau ar vėliau tas bendra keleivis sužinos. Ir kad tai yra tokia kaip pagalba galbūt ir paraginimas turėti tą kažkokį tikintį žmogų, bendra keleivį, su kuriuo mes galėtume kartu dalintis, laikas nuo laiko galbūt susitikti, kartu pasimelsti, jeigu nesusitinkamo tik, pavyzdžiui, telefonu pakalbam. Ir aš atsimenu pačioj pradžioje, kai aš patyrėjau Šventosios Dvasios krikštą, tai man buvo labai gera ir mane tai pastiprino, kad tuo pat metu kitas vaikinas irgi gavo Šventosios Dvasios krikštą. Ir mes susiskambinome, aš atsimenu, mes dalindavomės valandą, pusantros, kaip mes ten meldėmės, ką išgyvenom, kaip šventas raštas kalba. Ir mes matėm, kad vienas kitą mes pastiprinam. Arba vienas kažko nesupranta, o kitas tą supranta, bet nesupranta to, ko aš supratau. Ir kad mes galim vienas kitą papildyti. Ir ta kelionė pasidaro tada kitokia. Ir yra tas labai gražus posakis, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas. Bet jeigu nori nueiti ilgą kelią, eik dviesi. Ir galbūt tas kelias bus lėtesnis, bet tu jį tikrai pabaigsi ir nueisi. O pats gali nueiti greitai vieną atkarpą, bet po to tiesiog gali pavarkti, užgesti ar kažkur pasiklysti. Ir toliau Evangelijoje yra rašome apie pjūtį, kur Jėzus sako, kad pjūtis yra didelė, o darbininkų maža. Ir kai kažkaip skaičiau šitą vietą, kažkaip jinai labai lietė apie mane ir apie kiekvieną, manau, asmeniškai, nes tai yra apie kiekvieną iš mūsų, kur Jėzus sako, kad pjūtis yra didelė, o darbininkų yra maža. Ir kažkaip, kai taip skaičiu, atrodo, norisi paguosti Jėzų, tai taigi, nu, bet kaip čia dabar, kad darbininkų yra maža, kad žmonės, darbininkai, nenori atsiliepti Dievui. Ir tada toliau, kai galvojau, atrodė, kad bet ar iš tikrųjų ir aš, ir kiekvienas galime užduoti savo klausimą, ar mes esame toje pjūtyje, ar mes atsiliepiam Dievo planui, ar visgi mūsų planas, mūsų gyvenimui pasiglemžia mus ir jisai užima pirmą vietą, kur atrodo, kad Dievo planas mums nėra toks svarbus ir jisai atsiduria antrą eilį kažkur tai vietoj, o mūsų planas iškyla į pirmą vietą. Ir čia yra apie tą nuolatinę atsivertimą, kad taip iš tikrųjų turime kiekvieną dieną dirbti ir atrodo, gal vieną dieną jau Dieve dėl tavęs galiu viską padaryti, o kitą dieną matai, kad ir vėl kažkas užima vietą arba širdis pradeda trokšti kažko, kas nėra esminio. Ir manau, kad tai yra apie tokį darbą su savimi ir kad Jėzus irgi kalba, kad jisai siunčia mus kaip avinėlius tarp vilkų. Ir šitoj vietoj man labai prisimena toks palyginimas, kad kodėl Jėzus siunčia iš tikrųjų mus kaip avinėlius. Jisai siunčia mus kaip avinėlius, nes avinėlis negali pats apsiginti nuo vilko. Bet avinėlis yra tas, kuris turi ganytoją. Ganytojas yra tas, kuris gano ir kuris gina nuo vilkų. Ir mes, esantis toje kelionėje, mes turime pasitikėti Dievu. Mes neturime kažkaip apsiginti patys, eidami arba susidurdami su kritika, su kažkokiais žodžiais neigiamais, arba kad mes esame tikintis, kad pats Jėzus mus apgins, kad mes neturime tarsi bandyti patys atsistovėti, apsiginti, o Jėzus yra tas, kuris yra ganytojas ir mus gins nuo vilkų.
Šnekant apie pjūtį, tai irgi yra toks, na, vienas aš galiu pastebėjimą pasakyti, kad Jėzus siunčia į pjūtį, siunčia rinkti, o nesieti derlių. Ir tai irgi yra apie tai, kad mūsų darbas yra be galo svarbus ir reikia surinkti, ir reikia dirbti, reikia skelbti evangeliją, bet tame Jėzaus siuntime ir prašyme yra taip tarsi tarp eilučių pasakyta, kad aš jau ten buvau, aš jau ten užsėjau, ten viskas yra. Jums tai reikia nueiti ir atskleisti, surasti ir surinkti. Taip? Ir irgi apie tos avinėlius ir vilkus. Tai siunčia avinėlius tarp vilkų ir tų vilkų tarpę reikia rasti derlių. Tas derlius yra rasti to vilko viduje, nežinau, tą gėrį, kuris ten yra užslėptas ir jį išskleisti ir jį surinkti. Tuo pačiu, jeigu šnekėti apie avinėlius ir vilkus, tai aš prisimenau irgi tokį žemišką pavyzdį, kur mes, kai turime kokią nors šeimininką arba ūkininką, kuris augina avis, tai tuo avių bandos yra kartais ir didelės, ir vienam žmogui ganyti tas avis, prižiūrėti yra gan sunku, tai jisai pasinaudoja pagalbą. Dažnai tai būna šunis, taip, kai reikia apsukti kokią avių bandą, kurie eina ten, kur ne ten, kur reikia, tai jisai pasiprašo šunis ir šuo padaro visą darbą, apsuka ir avių banda jau paklūsta. Ir irgi toks pastebėjimas, kad šuo, kuris yra ganytojo padėjėjas ir ganytojo galima žiūrėti kaip ir Jėzų, taip, mūsų avių ganytojas, mes tarsi esame avis, mūsų ganytojas yra Jėzus, tai Jėzų padėjėjas yra šuo, o šuo tai yra buvęs prijaukintas vilkas. Ir man tai labai stipriai šneka apie tam tikrą tokią, kaip ir dvasinę tiesą, kad kai žmogus eina tarsi avinėlis tarp vilkų, tai to vilko bijom, to vilko nemėgstame. Ir buvo be galo daug komentarų, kur visi, šnekant apie avinėlį, taip gyrė, taip sako, toks geras, toks švelnus, tobulybė, o kai pradedi šnekėti apie vilką, tai ne vieno gero žodžio. O aš tą matau truputėlį kitaip, aš šitoje evangelijoje man išsiskleidžia tai, kad vilkas yra būsimas šuo, kad yra jam šansas, dar yra įmanoma, kad iš to vilko, kurio mes liktai esam tarp jų ir bijom ir reikia ginti, kad jis kažkada ateity gali tapti tuo šuniu.
Man irgi nuostabu, va, klausau Mariko ir galvoju, kaip, kaip kiekvienas galim skirtingai pažiūrėti tą pačią vietą, ar ne? Aš irgi skaičiu apie avinėlius tarp vilkų ir galvojau, galima irgi asocijuoti čia jo avinėliai, tai čia Dievo žmonės, velniai, tai jau čia tie vilkai. Bet man kažkaip iškilo, kad vat, avinėlis galėtų būti ir mūsų siela. Va čia man atrodo, kad evangelija kalba apie mūsų ir širdies nuostatą. Kad mes tarsi eidami į tarnystę arba į savo misiją, būdami ten, kur Dievas nori, kad būtumėm, turėtumėm saugot savo širdį kaip avinėlį nuo vilkų. Bet tie vilkai man ne tiek žmonės, bet va kaip mes ir kalbėjom, ir mūsų mintis mūsų pačių, ir kažkokių kitų žmonių žodžiai, ir puolimai, ar nežinau, kažkokios nepalankios aplinkybės. Ir nuo šitos eilutės man evangelija kalba, kaip tarsi Jėzus moko savo mokinius, kaip išlaikyti tą širdies nuostatą, širdies ramybę, kaip va tą Dievo vaikų poziciją tarnaujant ir nesužeisti to savo sielos avinėlio, kaip ją, žodžiu, išsaugoti. Tai va, ir čia tie pirmieji žodžiai ir prasideda, kad nesineškite piniginės, nei krepšio, nei jautuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Tai čia turbūt Jėzus netiesiogiai sako, kad neturėt mums jokių piniginių krepšių ir batų ir vaikščiot basiems ir be daiktų, bet čia labiau apie tą neprisirišimą, kad mūsų ramybės, mūsų tarnystės nedrumstų piniginiai reikalai, kažkokie rūpeščiai, bandymas patiems visko pasirūpinti, susikrauti visus reikalingus daiktus. Va, tie autuvas, tie batai, taip, man tokia tarsi apsauga, kad mes net nebandytumėm patys apsisaugoti nuo visko, bet toks visiškas pasitikėjimas Dievu, jo aprūpinimu, kad jis, jeigu siunčia mus, tai jis visko pasirūpins ir pinigais, ir gyvenimo sąlygom, ir visą apsaugą, kurios mums reikia, taip pat suteiks. Ir man labai strigo tie žodžiai, nieko kelyje nesveikinkite. Tai čia mes irgi galėtumėm įvairiai tą sakyti, ar ne, Marekai?
Na, taip, jeigu skaityti komentarus daug, tai apskritai šitą eilutę, kurio tu perskaitėjai apie nieko nesineštis, su nieko nesisveikinti, tai praktiškai visi komentatoriai taip ir beveik vieningai sutinka su tuo, kad šitoje eilutėje pagrindinė mintis tai yra Pagrindinė mintis tai yra nesiblaškyti. Tai yra, aišku, kaip ir tu sakėjai, neturėti tam tikrų rūpiščių, neprisirišti prie pinigų, prie turto, prie visko, bet nesisveikinti. Tai tais laikais kelyje žmonės sveikinamosi, na, tai kaip buvo ir mandagumo įprotis, ir kaip ir nu, kasdienybė, bet tai nebuvo tiesiog pasisveikino ir eina toliau, tai buvo tam tikras visas procesas, visas ritualas. Jeigu tu sustojai su kažko pasisveikinti, tai privalėjai paklausti visą eilę klausimų, pasidomėti, kaip ten tą marytę, ar pasveiko koją, ar taip toliau. Ir Jėzus sakydamas, nesisveikinkit irgi, na, negaiškit laiko, jis mokinius siunčia į pjūtį, ir tą pjūtis mes irgi galim numanyti, kad tai yra, na, žmonių sielos, taip surinkit žmonės Dievo tautą ir kad nesiblaškykit, negadinkit laiko, skubėkit, darbo daug, darbuotojų maža.
Man taip pat ta vieta primena ir ištrauka iš Senojo testamento, iš pirmos karalių knygos, kur vat, kalbant apie tai, ką tu sakai, nesisveikinkite, kaip Dievas pasiunčia savo pranašą, Dievo žmogų pas karalių su misija ir prisako jam nevalgyt pakeliu, negert, neapsistoti. Ir jis eina su ta misija, sutinka karalių, pasitarnauja, kaip Dievas ir nurodė. Ir karalius prašo, žinoma, iš dėkingumo jo pasilikt, vaišintis, išgerti, nakvot jo rūmose. Bet jis sako, ne, Dievas man įsakė, nevalgyt, negerti ir neapsistoti niekur pakeliui, kol negrįšiu. Karalius išleidžia, pranašas eina toliau, bet žinia nueina apie tokį pranašą atvykusį į tą žemę. Ir kitas pranašas išgirsta šią istoriją. Man labai vat, pačiai įdomu suprasti, ką jisai mąstė, nes jisai nueina ir sutinka tą pranašą, sako, tai tu esi tas Dievo žmogus, eikš pas mane, apsistok, pavalgysim, išgersim. Ir jis vėl kartoja Dievo žmogus, ne, 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 Dievas man prisakė to nedaryti. Ir jis išgirsta... Aš irgi esu pranašas, sako kitas žmogus, man Dievas sako, ateik pas mane. Tai žodžiu, mes kai žinom tą istoriją, jis sutinka, nueina, pavalgo, išgeria ir galų galiai yra pražudomas. Tai va čia ta istorija tarsi irgi byloja, kad kai mes kalbam su daug žmonių, mes galim būti išvesti iš kelio, tarsi pamiršti tą Dievo žodį, nes pranašu aplinkui daug ir visi jaučiasi galintis kažką patarti, įkalbėti, atkalbėti, tai tas nesisveikinkite, nesikalbėkite, kartais yra taip, kad išsaugokite tą tyrą pirmąją mintį, ko Dievas siunčia ir kas yra svarbiausia kelionė, kad nenueiti smulkmenas detalės ir neišbarstyti to, ką Dievas įdėjo į širdį.
Ir galime irgi šitoje vietoje pamatyti tokią vietą, kad irgi, pavyzdžiui, nesimkite auto, tarsi eikite be batų. Ir aš manau, kad tai irgi yra tokia labai svarbi žinutė, kad eidamas su batais pas vargšą, kuris yra be bato, bus sunku skelti evangeliją. Ir Jėzus siunčia be bato, jis tarsi siunčia jau tarsi nusileidus į tą lygmenį, tą vietą, kur galiu skelbti. Nes jeigu aš ateisiu pas vargšą pasipuikuodamas ir kad aš čia taip visko turiu, jo širdis neatsivers, bet jeigu mano širdis nusileis iki jo, užjaus jį ir taip kaip Jėzus plauna koją savo mokiniams, mano širdis bus jautri, tada aš galėsiu prieiti prie to žmogaus ir jam tarsi paskelbti tą žinią apie Jėzų, apie Dievo gerumą. Ir galime va, tą pamatyti irgi svarbą per tą vietą, kad svarbu einant skelbti evangeliją, eiti skelbti žinią apie Dievą, tarsi nusileisti pas tą žmogų, tarsi būti su juo tame, koks jisai yra ir būtent toje vietoje. Ir norėtųsi klausti tavęs, Marija, kaip tau prakalbėjo ta vieta apie pjūtį?
Tai dėl pjūties, tai aš kažkaip, kai atsiverčiau, aš pradėjau matyti, kaip Dievas veikia kitų žmonių gyvenimuose, nes kai nesidomi tais dalykais, tai tiesiog ir nematai tų dalykų. Bet kai jau atsiverčiau ir pradėjau ir ieškoti per internetą visokiausių liudijimų, žiūrėti paskaitas, žiūrėti, kaip Dievas veikia per kitus žmonės ir jog Dievas daro stebuklus per tuos žmonės, kaip jisai liečiasi prie jų gyvenimų, prie jų širdžių, kaip jisai lieja malonės. Tai aš buvau tokioj dideliai nuostabu ir aš galvojau, wow, Dieve, aš irgi to paties noriu, nes aš mačiau paprastus pasauliečius žmonės, per kuriuos veikia Dievas. Taip pat per kunigus, per vienuolės, bet ir per paprastus žmonės. Paprastus pasauliečius. Ir aš galvojau, aš tikrai to noriu savo gyvenime. Ir Dievas tiek daug dovanojo mano gyvenimą, tiek daug įnešė ir iš tiek dalykų išgelbėjo, jog atrodo, aš noriu pasakot, aš noriu dalintis ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonių tai galėtų pasiekti tą geroji žinę, tą geroji naujieną, tą meilę, tą laisvę, tas džiaugsmas. Ir aš galvoju, Dieve, ir aš atsimenu, kad aš atsiversdavau šitą eilutę, kur yra parašyta, kad pjūtis didelio darbininkų maža ir melskitės ir prašykite pjūties šeimininką, kad jisai skirtų tuos darbininkus ir aš visą laiką melsdavau Dievę, tai aš noriu būti tas darbininkas, tai tu mane siūsk. Ir aš taip karštai melsdavausi ir aš mačiau ir aš tikėjau, jog tai gali įvykti mano gyvenime, nes aš mačiau gyvus pavyzdžius, kaip kitų žmonių gyvenimuose tai veikdavo. Ir aš tada tikrai to norėdavau ir laikui einant aš tiesiog galėjau matyti, jog ta malda manyje tapo vaisinga, nes Dievas pastatydavo mane į tokias vietas, kur aš gyvenime nemaniau, jog būsiu, kur aš niekada negėdodavau, niekada negrodavau gitarą, nieko nemokėdavau, kas susijęs su muzika ir Dievas tiesiog pastatė tą vietą, kur aš galiu šlovinti, aš galiu giesmėmis, per giesmes nešti Dievo karalystę į žmonių širdis, liestis prie jų ir yra daug vietų, kur Dievas pradėjo veikti per mane, mano šeimoje ir mano aplinkoje ir dovanojo tokią galimybę prisiliesti prie žmonių širdžių, taip pat per užtarimo maldą. Tai man tai yra labai gražu ir žavu ir jeigu dabar tu irgi klausai to ir tave tai įkvepia, tai žinau, kad Dievas gali ir per tave veikti šiandien.
Ir tą vietą norisi papildyti, nes kai aš skaičiau šitą vietą ir prisimenė man toks liūdėjimas apie mane, nes iškėlė tokį klausimą, ar mes tikime, kad Dievas gydo šiandien. Ir taip, Dievas gydo ir per daktarus, ir šventas raštas tas pats sako, kad daktarai yra Dievo palaiminimas. Bet ar aš ir tu tikime, kad Dievas gali padaryti stebuklą tavo gyvenime? Kad Dievas gali ant gamtinių būdų, nepaaiškinamų, padaryti stebuklą? Ar mūsų širdis yra atvira? Ar mes nebetikime, kad tai, kas yra užrašyta Evangelijoje, gali vykti ir mūsų laikais? Ir aš atsimenu, kad prieš savo atsivertimą Šventosios Dvasios krikštą buvo atvažiavęs į Vilnių toks misionierius, kunigas Bošabora ir aš nuėjau tiesiog į susitikimą, nes daug kas kalbėjo, kvietė, kad nu vat ateik ir kad jisai meldžiasi irgi išgydymo ir aš atsimenu tiesiog nuėjau nu vat iš įdomumo sudalyvauti, pasižiūrėti. Ir aš atsimenu, kad atėjau ir bažnyčia tiesiog buvo pilna pilnutėlė. Mes stovėjom tiesiog vos ne vienas prie kito prisiglauti, kaip silkės toje bažnyčioje. Ir aš atsimenu, kad mano širdis netikėjo, kad Dievas gali išgydyti šiandien. Kad Dievas gali padaryti stebuklą tiesiog šiandien. Ir aš iki šiandien atsimenu tą akimirką, kai tas kunigas pasakė, kad tiki, kad bažnyčia yra žmogus, kuris yra neįgalus, yra ant vežimėlio ir Jėzus dabar tave gydo. Ir aš pamačiau, kaip toje minioje atsikelia kažkoks žmogus, nes jo anksčiau nesimatė, nes jis buvo ant vežimėlio. Jisai turėjo prie savęs ramentus, kurios iškelia į viršų. Vidury bažnyčios padarė praėjimą, kad jisai galėtų prasieiti ir jisai pradėjo vaikščioti toj bažnyčio, nes kunigas paprašė. Ir aš suprantu, kad akis mato, bet protas tiesiog negali apdoroti tos informacijos. Nes aš netikėjau, kad Dievas gali padaryti tiesiog stebuklą. Ne daktarai, ne tabletės išgydė, tiesiog Dievas atėjo ir išgydė. Žmogus buvo ant vežimėlio. Ir Dievas tiesiog atėjo ir perkeitė atnaujino jo kūną. Tiesiog tokiu būdu per išgydymą fizinį parodė savo meilę tam žmogui. Ir aš atsiminu, kad tai buvo pirma siekla ir, ir tolimesnis kelias po to iki mano atsivertimo, kur tai privertė, tai tarsi sudrebino visus mano pamatus, kur aš buvau įsitikęs, nu tikrai taip negali būti, nes Dievas yra toks arba toks, toks kokį aš įsivaizdavau. Ir tai tarsi sulaužė visus mano standartus įsivaizdavimus apie Dievą, nes aš pamačiau, kad jis yra kitoks, kad ir Dievas gali pas kiekvieną iš mūsų ateiti ir išgydyti dabar tave, nepaisant kokia tai būtų liga, nepaisant ką pasakė daktarai, nepaisant, kad tai galbūt esi ant mirties slenkščio, Dievas šiandien dabar gali ateiti pas tave ir išgydyti tave. Ir tu gali to prašyti Dievo, tu gali atverti širdį ir prašyti, kad Dievas išgydytų tavo kūną arba padarytų kitokį kažkokį stebuklą, galbūt, kad tavo vaikas atsiverstų.
Ir taip pat toliau yra Evangelijoje parašyta, jog Jėzus sako, štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Ir iš tikrųjų man šita vieta yra tokia graži ir jis man kalba apie tokią Dievo stiprią meilę mums, kur Dievas aiškiai ir konkrečiai pasako, jog jis nenori, kad mums kas nors atsitiktų ir kad jisai palieka mums įrankius, kuriais mes galime naudotis prieš, nu, prieš piktoji. Nes daug, aš tikrai esu daug savo gyvenime girdėjus žmonių, kurie tarsi kaip skundžiasi, murma arba kaltina Dievą dėl tiek daug situacijų, kad Dievas siunčia ligą, kad Dievas nepasirūpina, kad Dievas apleidžia, kad o kodėl vat, būtent taip turėjo įvykti, vat, Dievas leidžia tam, kad vyktų blogi dalykai ir, ir visa kita, bet kartais net atrodo, net nežinau, ką atsakyti tiem žmonėm, bet iš tikrųjų, jeigu skaitant Evangeliją ir klausantis Jėzaus žodžių, kur pats Jėzus pasako, kad jis nenori, kad kas nors mums pakenktų, kad Dievo valia yra tokia, kad mums niekas nekenktų, kad būtent mes, jo vaikai, mes turėtume tą autoritetą Dievo vaikų, kad mes galėtume sumindžiuoti skorpionus ir gyvates, kad mes galėtume gyventi tą palaimintą džiaugsmo pilną gyvenimą, kad Dievas nėra tas, kuris siunčia ligą ar kažkokią negandą, bet kad Dievas yra tas, kuris nori mumis pasirūpinti ir aprūpinti viskuo apščiai.
Tai aš galiu ir tik papildyti, ką Karolis ir Marija ką tik kalbėjo, kad Dievas duoda mums įrankius ir prieš ligas, ir prieš puolimus, ir prieš mintis, su kuriuom kartais sunku susitvarkyti. Ir čia toliau pratęsiant galiu paskaityti, kaip 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo. Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. Tai va tai, apie ką mes turbūt čia ir kalbamės, kad kaip tie mokiniai įsitikino ir buvo priblokšti ir pradžiuginti, kad Jėzus vardu net demonai jų klauso. Tai tą pačią galę per Jėzus vardą turim ir mes. Ir tie demonai privalo mūsų klausyti, nes mes esam Dievo vaikai. Ir mes lygiai taip pat, kaip va tas kunigas, kur Karolis pasako, gydė žmonės, mes turim tą pačią galę Jėzus vardu įsakyti mūsų ligoms pasitraukti, mūsų artimųjų ligoms pasitraukti, nežinau, sunkioms mintims pasitraukti ir, ir, vat, ir Jėzus ragina tuo naudotis. Ir vis dėlto jisai sako, jo, Jėzus atsiliepė, mačiau šėtoną kaip žaibą tikrintantį iš dangaus. Štai aš suteikiu jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę. Kaip ir Marija kalbėjo, Jėzus suteikė mums tą galę ir šėtonas jau yra išmestas iš dangaus. Ir Jėzus papildo, bet džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti danguje. Tai va, kai mes gyvenam tą Dievo vaikų gyvenimą, naudojamės Jėzaus duotą gale, tai mes jau įžengėm į amžinybę. Ir tas, kad mūsų vardai rašyti danguje, reiškia, kad mes jau nebesam šito žemės gyventojai, tie tokie priboti, aišku, mes esam apriboti. Bet Jėzaus vardo gale mes naudojamės dangaus turtais, kaip paveldu Jėzaus vardo gale, mes jau ragaujam amžinybę ir mes jau čia žemėj gyvenam dangaus karalystėje, kur yra vat, ir džiaugsmas, ir ramybė, kurią nešam žmonė, ir pilnas išgydymas, ir išlaisvimas, kad vat, tai per tą Jėzaus vardą mes įžengėm ir į dangų, ir į laisvę, jau čia būdami gyvi žemėje.
Ir svarbu, kai aš skaičiau šitą irgi vietą, svarbu yra paminėti, nu irgi mane kažkaip palietė Jėzaus reakcija, kaip jisai tarsi mokiniai sugrįžo džiugaudami, bet tarsi Jėzus juos truputėlį nuramina ir tarsi atskleidžia jiems tai, kas yra svarbiausia. Ir kas svarbiausia yra nesiekti daryti stebuklų arba turėti tą galę, kurią mes ir taip turime, kurią Jėzus kiekvienam iš mūsų suteikia, nes esame Dievo vaikai. Bet kad jisai atkreipia tarsi dėmesį, kas yra svarbiausia, kad yra svarbiausia tai, kad vardai yra įrašyti danguje, kad mes turėtume santykį su Jėzumi, kaip kitoje vietoje irgi yra parašyta Evangelijoje, kad nu, vat, galime daryti stebuklus Jėzus vardu, bet po to nuėję į dangų jisai sakys, aš tavęs nepažįstu. Ir kad esmė yra santykė su Dievu, kad tarsi santykė su Dievu ir tame, kad mūsų vardai būtų įrašyti danguje, kad tikslas visgi yra dangus ir mes esame pasiųsti skelbti evangelius, bet svarbu, kad mūsų širdis neatitoltų nuo Dievo ir kad mūsų darbai, mūsų gyvenimas, kurį gyvename, jisai tarsi neprasilenktų, kad nebūtų, kad tarsi vienur mes skelbiame evangeliją, esame tarsi tikintis, o kitur elgiamės, mūsų elgesys visiškai neatspindi to. Ir kad svarbu vat, yra apjungti tos į vieną, kad vienas kitą papildytų ir iš tikrųjų iš to santykio su Dievu ir gimsta visi tie stebuklai tiek mūsų gyvenimuose, tiek kitų žmonių gyvenimuose per mūsų kažkokį buvimą, maldą ar prisilietimą prie tų žmonių ir labai svarbu į tai atkreipti dėmesį.
Papildant jūs abu, irgi dar viena tokia trumpia mintis. Iš tos eilutės, kur Jėzus sakė, mačiau šetoną krentantį, kad žaibas. Tai, na, žaibas krenta labai greitai, tai yra akimirksnis nukrito ir tie žodžiai yra komentarai kaip yra pasidalinę, nes iš vienos pusės Jėzus kaip ir gyrė žmonės. Kad jūs ėjot, dirbot, gydėt žmonės, skelbėt ir aš mačiau kaip velnės nukrito. Na, tai yra apie paganizmo žlugimą, apie jūsų darbo vaisių ir džiaukitės ir džiaukitės, nes ir jūsų vardai įrašyti, bet irgi iš kitos pusės galima į tai pažiūrėti, kad na, kaip ir perspėjimas, taip demonai paklūsta, žmonės gyja, net nepagaukit puikybės, nes na, aš mačiau, kaip velnės nukrito. Taip velnės, būdamas angelas, arhangelas, ane Luciferis, jūs žmonės, arhangelas nukrito iš nuo puikybės, taip. Irgi na, komentarai šitoje vietoje kaip ir pasidalina, vienoj pusėj kaip ir pagirimas ir paskatinimas, kad eikit, darykit, bet to pačiu ir to gali būti kaip ir perspėjimas.
Ir visai pabaigai norime už jūs pasimelsti ir baigti tą laidą maldą. Ir šiandienos evangelija kalbėjo mums kiekvienam ir apie stebuklus, kurios Jėzus darė ir kurios kvietė daryti jo vardu. Todėl pabaigai norime už jūs pasimelsti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mes kviečiame tave, Šventoji Dvasia, į mūsų tarpą ir mes meldžiame, kad tu įlietum į mūsų širdis tikėjimą. Kad tu įlietum tikėjimą, kad Dievas gali veikti ir mano gyvenime. Kiekvieno iš jūsų gyvenime, kuris klausai dabar šitos laidos, mes kviečiame tave, Šventoji Dvasia, kad tu nužengtum prie kiekvieno ir prisiliestum prie jo širdies. Ir kad įlietum tikėjimą ir drąsą prašyti didelių dalykų, prašyti stebuklų, prašyti išgydymo. Ir mes meldžiame dabar irgi už kiekvieną klausytoją, kuris yra sergantis, kuris yra ligonis, kuris turi kažkokią negalę. Ir mes meldžiame Jėzus Kristus vardu jiems išgydymo. Mes meldžiame, kad pasišalintų skrandžio problemos, galvos skausmai, peršalimai, plaučių uždegimai, kad visi sąnariai atsinaujintų, raumenis, kad kiekvienas iš jūsų, kuris turite kažkokią lygą, dabar galėtume pajausti Jėzus prisilietimą, kad jisai yra kartu su jumis ir jisai paima tave už rankos šitame sunkume, šitoje lygoje ir jisai pakelia tam, kad būti kartu su tavimi ir kad gydyti tave, gydyti tavo širdį ir gydyti tavo kūną, nes jo širdis nėra abejinga tam, kad tu jauti, tam, kur tu esi. Tai, kad tu išgyveni savo širdyje, tai, dėl ko tu pergyveni, Jeigu tai yra tavo vaikai, tavo giminės, artimiai, draugai ar kažkas, dėl kurių tu pergyveni, dėl jų ligos, galbūt netikėjimo, galbūt gyvenimo būdo netinkamo, Jėzui irgi tai rūpi ir jisai trokšta ateiti į šitą vietą, į tavo gyvenimą, į tos santykius, į tavo šeimą, kuri galbūt yra susiskaldžiusi. Mes kiekvieną iš jūsų laiminam Jėzus Kristus vardu ir kviečiame tave šventoje dvasė, kad tu dabar veiktum ir prisiliestum pas kiekvieną iš mūsų. Amen. Dėkojame jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad buvote kartu su mumis. Su jumis buvo Viešpaties balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Marija,
Aurelija,
Marek.
Sudie.